Mitä tuo edunvalvonta oikein pitää sisällään? Mitä se on?
No lyhykäisyydessään edunvalvontahan on sitä, että edunvalvoja pitää huolen siitä valtuuttajan tai edunvalvottavan oikeuksista ja edistää oikeastaan hänen parastaan.
Millaisiin asioihin edunvalvoja, valtuutettu sitten puuttuu? Mitä asioita tarvitaan tai mihin asioihin tätä edunvalvontaa tarvitaan?
No pääasiassahan sitä tarvitaan tämmöisen omaisuuden ja taloudellisten asioiden hoitamiseen. Toki myös sitten tämmöinen henkilökohtaisten asioiden hoitaminen, esim. Apteekkiasiat tai sairaanhoitoa tai terveydenhuoltoon liittyvät asiat, niin on monta kertaa niitä, mihin sitten täytyy puuttua.
Voiko siis edunvalvontaan liittyä esimerkiksi hoitoa koskevia asioita? Toivon, että minua hoidetaan vanhana tällä tavalla.
No kyllä, totta kai. Niitäkin voidaan tuoda tuossa edunvalvontavaltuutuksessa hyvin pitkälti esille, että miten toivoiko julkista palvelua vai onko sitten vaikka yksityinen hoitolaitos joku tietty, mihin haluaa sitten sillä hetkellä, kun ei enää kykene huolehtimaan omista asioista.
No tämä tuntuu tyhmältä kysymykseltä, mutta kuka tarvitsee edunvalvontaa ja miksi?
No yleensähän edunvalvonta mielletään juuri, että se on tämmöinen sairauteen tai henkisen toiminnan häiriintymisen tai heikentyneen terveydentilan takia otettava edunvalvoja itselleen. Mutta toki sitten edunvalvontahan liittyy myös lapsiin. Eli alaikäiset monta kertaa tarvii sitten edunvalvojaa, jos ollaan tekemässä vaikka jotain kiinteistökauppoja lapsen puolesta tai muuta vastaavia isompia hankintoja.
Nuorelle tai keski-ikäiselle edunvalvonta-ajatus saattaa tuntua tosi kaukaiselta, mutta silti meillä on vanhemmat ja isovanhemmat, jotka alkaa vanheta ja tosiaan muistisairaudet lisääntyy ja aika usein nimenomaan muistisairaat tarvitsee edunvalvojan. Voiko perheenjäsenet ehdottaa vanhemmilleen, isovanhemmilleen, että hei, nyt tehdään edunvalvontavaltakirja?
No kyllä yllättävän moni ottaa minuun juuri tuolla tavalla yhteyttä, että on jutellut omien isovanhempiensa tai vanhempiensa kanssa siitä, että tällainen asiakirja tarvittaisiin. Ja sitten minä yleensä juttelen juuri näiden henkilöiden kanssa itsessään, että tarviiko he todellakin tätä edunvalvontavaltakirjaa vai ei. Minä toki olen aina sitä mieltä, että testamentin yhteydessähän tämä kannattaisi tehdä, tämä edunvalvontavaltuutus tai edunvaltakirja, kummalla nimellä sitä nyt haluaa kutsuakaan. Mutta joka tapauksessa siinä samalla kun tehdään testamentti, niin voisi myös tämän asiakirjan tehdä.
Mm. No kuka sitten se valtuuttaja voi olla? Eli kuka tahansa ilmeisesti voi tehdä edunvalvontavaltakirjan itselleen?
No kyllä, kunhan on täysi-ikäinen, eli 18 vuoden ikä vaaditaan lain mukaan ja sitten ymmärtää tämän asiakirjan merkityksen.
Mm. Onko siinä jotain syitä, milloin enää tai milloin ei voi tehdä sitten? Aika usein puhutaan, että tehkää se ennen kuin se on liian myöhäistä. Milloin on liian myöhäistä?
No kyllä siinä vaiheessa on liian myöhäistä, jos ajatellaan vanhuksen kohdalla, että niitä perintäkirjeitä on tullut aikamoinen kasa sinne kotiin jo ja yksiäkään kirjeitä ei ole avattu, niin sitten pitää pohtia sitä, että mistä tämä johtuu. Tai sitten, että rahavaroja on yhtäkkiä hävinnyt sieltä tililtä huomattavia määriä, niin kyllä silloin on jo myöhäistä, mutta kyllä se kannattaa tehdä sillä tavalla, että niin kuin muisti pelaa edelleenkin. On kykeneväinen, niin kuin testamenttiakin tehdessä, on kykeneväinen tekemään, ymmärtämään sen asiakirjan merkityksen. Ja sitä me asiantuntijat aina arvioidaan sitten ja tarvittaessa pyydetään siihen vielä lääkärin lausunto.
Mitä muuten näissä tapauksissa, kun sanoit, että jos laskuja on kertynyt, erääntyneitä laskuja, melkoinen määrä kotiin ja tililtä on hävinnyt isoja määriä rahaa, niin mitä te siinä vaiheessa neuvotte omaisia, mihin puoleen kääntyä?
No kyllä siinä vaiheessa maistraatin suuntaan pyydetään kääntymään, että saataisiin tätä edunvalvontaa sitten eteenpäin. Mm. Koska siinä vaiheessa ei enää voida tehdä tätä edunvalvontavaltakirjaa, jos ei enää kykene ymmärtämään sitä sen asiakirjan merkitystä.
Mm. Tähän edunvalvontaan liittyy monia vaikeita termejä ja sellaisia, joissa tavallinen ihminen, joka ei ole koskaan edunvalvontaa tehnyt tai ollut sen kanssa missään tekemisissä, menee aivan sekaisin. On valtuutettuja, valtuuttajia ja niin edelleen. Ja tästä, niin kuin sanoit, niin edunvalvontavaltuutuksestakin käytetään jo eri termejä.
Mm.
Mistä voi olla varma, että puhutaan oikeasta keinosta tehdä edunvalvontavaltuutus?
No jos näitä termejä oikeastaan lähdetään hieman avaamaan, niin valtuuttaja on se henkilö, kenen asiaa sitten hoidetaan. Sitten ensisijainen valtuutettu on se, kuka ottaa sen tehtävän vastaan. Mikäli ensisijainen valtuutettu ei ota tehtävää vastaan, niin sitten on toissijainen valtuutettu. Tai mikäli ensisijainen valtuutettu tulee pysyvästi esteelliseksi hoitamaan tehtävää. Esimerkiksi itse sairastuu tai on pitkiä aikoja ulkomailla, niin sen jälkeen voidaan tehtävään määrätä toissijainen valtuutettu. Ja sitten olemassa vielä kolmas, eli varavaltuutettu, joka sitten, jos ollaan tekemässä esimerkiksi valtuuttaja ja valtuutetun välillä kiinteistökauppaa, niin silloin pitää hankkia ihan varavaltuutettu siihen tehtävään, joka ei millään tavalla esteellinen.
Eli kannattaako suosia sukulaisia? Ainakaan tässä varavaltuutetun kohdalla ei ilmeisesti saa olla sukulainen.
Joo, ei saa olla sukulainen siinä tehtävässä, että hän voi olla helpostikin sitten esteellinen.
Mm. Voiko tässä edunvalvontavaltuutuksessa sitten jakaa tehtäviä eri valtuutettujen kohdille, että sinä hoidat nämä asiat ja toinen valtuutettu hoitaa toiset asiat?
On toki tämäkin mahdollista, mutta sitten kannattaa aika tarkkaan miettiä, että mitä kukin hoitaa ja kuinka hyvin sitten tuntee tämän valtuuttajan, että tietää missä määrin sitten kukin mitäkin tehtäviä hoitaa, ettei jää niitä alueita sinne, että joku tehtävä jääkin hoitamatta.
Mm. Miten nämä yleiset tehtävät on, mitä näissä valtuutuksissa nimetään?
No pääasiassa ne on juuri näitä omaisuuteen tai talouteen liittyviä asioita, kuka niistä huolehtii. Ja toinen on tietenkin nämä, niin kuin sanoin tuossa alkuvaiheessakin jo, että nämä henkilökohtaiset itsensä liittyvät asiat.
Kuinka tarkasti ne pitää tuohon valtuutukseen sitten kirjata, että ne tehdään valtuutetun toivomalla tavalla?
No toki mitä tarkemmin niitä on sinne kirjattu, niin myös sitten tämä valtuutettu tietää, missä rajoissa hän voi toimia. Eli se on kummankin etu, niin valtuuttajan kuin valtuutetun. Että jos ajatellaan esimerkiksi lahjojen antamista, niin lähtökohtahan on se, että edunvalvoja ei saa antaa lahjaa valtuuttajan puolesta, ellei sitä ole erikseen jotenkin määrätty siinä edunvalvontavaltakirjassa. Eli kärjestetty esimerkki, ei voi antaa tikkariakaan sitten lapsen lapselle jo lahjaksi, jos ei siitä ole erikseen jotain määrätty.
Niin, sitten herää kysymys, kuinka paljon näitä pidetään, kuinka paljon nämä pätevät, että näin toimitaan, jos noin pienistäkin asioista.
Kyllähän edunvalvojen tai valtuutettujen tehtäviä hyvin tarkkaan seurataan, eli maistraatti valvoo sitä toimintaa. Eli kyllä siitä on ihan tilintekovelvollinen sitten viranomaisille.
Minkälaisia asioita maistraatti sitten valvoo? Mitä se seuraa esimerkiksi?
Kyllähän maistraatti valvoo erityisesti esimerkiksi näitä omaisuuksien käyttöä, millä tavalla, mihinkä tarkoituksiin on varoja käytetty, ettei mene vaan sitten valtuuttaja ja valtuutetun varat sekaisin. Se olisi kaikista pahin mahdollinen skenaario siinä, että esimerkiksi tällaista.
Aika usein lukee ja kuulee tarinoita, että valtuutettu on käyttänyt väärin. En tiedä, kuinka paljon näissä on tällaista kaupunkilegendaa, mutta törmäätkö sinä työssäsi siihen, että tällaista tapahtuisi?
No onneksi en hirvittävän paljon siihen törmää, että kyllä tähän valtuutetun tehtävään sitten yleensä tulee sellaiset henkilöt, jotka ymmärtää tämän eron, että mikä on mun ja mikä on toisen omaisuutta. Mutta kyllä näitä olen kuullutkin, että varoja on käytetty sitten väärin.
Miten te, kun te laaditte näitä edunvalvontavaltakirjoja, niin miten te sitten huomioitte tämän väärinkäytösten mahdollisuuden tai sen, että miten se pyritään minimoimaan?
No kyllä mahdollisimman tarkkaan tehty asiakirja, niin sehän minimoi aina niitä riskejä.
Minkälaisia ne siis on? Kerro ihan siis esimerkkejä kuvitteellisesta asiakirjasta, että mitä sinne kirjataan?
No sinne voidaan kirjata esimerkiksi, että onko valtuutetulla oikeus realisoida omaisuutta, minkä suuruisia lahjoja voi antaa, voiko pantata omaisuutta, voiko ottaa lainaa tai voiko antaa lainaa. Sitten juuri näistä lahjoista, että todellakin, että minkä suuruisia lahjoja voi sitten kenellekin antaa, se on aika tärkeä. Ja edunvalvonnan palkkioista, eli kuka on valtuutettu, niin kuinka suuria palkkioita sitten hänelle voidaan siitä tehtävästä antaa ja minkälaisia kulukorvauksia voidaan sitten korvata. Eli jos tätä ei määrätty, niin sitten se on semmoinen kohtuullinen korvaus siitä tehtävästä.
Tämän valtakirjan laatimisen jälkeen saattaa mennä vuosikymmeniä ennen kuin sitä tarvitaan välttämättä toivottavasti ja monen kohdalla sitä edes tarvittaisi. Missä vaiheessa se sitten astuu voimaan, jos missä se on, mistä se kaivetaan siinä vaiheessa, kun sitä tarvitaan?
Kun tämä edunvalvontavaltuutus tehdään, niin yleensä se annetaan tälle valtuutetulle, tämä alkuperäinen kappale. Ja siinä vaiheessa, kun valtuutettu huomaa, että nyt ei kaikki ole ihan kohdillaan ja henkilö ei enää kykene huolehtimaan omista asioistaan, niin siinä vaiheessa pikaisesti lääkärin pakeille. Eli lääkäri antaa sitten lausunnon siitä, että missä kunnossa tämä valtuuttaja sitten on. Tämän jälkeen alkuperäinen asiakirja ja lääkärin lausunto viedään sitten maistraattiin ja pyydetään tätä edunvalvojan määräystä.
Mm. Miten kauan tuo on sitten voimassa?
No sehän voi olla ihan sinne kuolemaan saakka voimassa, että tai sitten, että mikäli maistraatti toteaa jossain vaiheessa, että ei tarvitse enää tätä valtuutusta, niin siinä vaiheessa sitten voidaan kokonaan poistaa.
Tulee mieleen nuorempi ihminen, joka vaikka sairastuu vakavasti hetkellisesti, ei ehkä pysty hoitamaan asioitaan tiettyä aikaa, eli se raukenee sitten, ettei siihen jää sitten toisen edunvalvottajaksi tai vastuuttajaksi loppuelämäksessä.
Joo, ei. Kyllä se pitää sitten olla hakemassa sitä edunvalvonnan purkua siihen tai tämän valtuutuksen peruuttamista, että ei se välttämättä ole sitten koko loppuelämäänsä voimassa oleva. On toki tilanteita, että jos mietitään, nyt ollaan puhuttu paljon näistä vanhemmista ihmisistä, mutta ei voi tietää koskaan sitä päivää, miten itse liikenteessä auto-onnettomuus tai jotain muuta vastaavaa, niin mikä tilanne sitten on. Että voihan olla näin, että siellä makaat sitten sairaalassa, etkä kykene huolehtimaan omista asioistaan, niin kyllä tämä on nuoremmillekin ihmisille erittäin tärkeä asiakirja.
Miten tuohon voi tehdä muutoksia? Käykö se niin kuin testamentin kohdalla, että ne kirjataan erikseen?
Kyllä joo. Aina tehdään uusi asiakirja. Viimeisin niistä on sitten voimassa oleva. Mutta kuitenkin edellytyksenä niihin muutoksiinkin aina sitten on, että kykenee ymmärtämään näiden muutoksien merkityksen ja edelleenkin se asiakirjan merkityksen.
Mitä asioita valtakirjassa on oltava, että se on pätevä? Kenen se pitää todistaa ja allekirjoittaa?
Joo, todistaminen. Hyvä, että sanoit siitä, koska se on erittäin tärkeää. Eli sinne tulee ihan vastaavanlainen klausuuli sitten todistajien puolesta kuin on testamentissakin. Eli että todistajat ovat olleet yhtä aikaa läsnä. He ovat tarkistaneet, että tämä valtuuttaja on ymmärtänyt tämän asiakirjan merkityksen ja on myös sen omakätisesti allekirjoittanut ilman kenenkään toisen henkilön painostamista. Ja todistajat ei missään nimessä saa olla esteellisiä. Eli ei alle 18-vuotiaita, ei mielellään sukulaisia eikä mitenkään vajavaltaisia. Ja todistajien ei tarvitse tietää tämän asiakirjan sisältöä. Että heidän tarvii vain tietää se, että on kyse edunvalvonta valtakirjasta ja he todistaa vain, että tämä henkilö on sen itse allekirjoittanut ja juuri, että on ymmärtänyt, mitä sitten allekirjoittaa. Toki se pitää päivätä ja laittaa aika paikka siis siihen ja todistajien osalta vielä sen verran, että siihen pitää laittaa myös sitten heidän nimen selvennys, syntymäaika ja sitten yhteystiedot. Eli siinä mielessä poikkeaa hieman testamentista, että sinne tulee vielä oma syntymäaika ja yhteystiedotkin.
Kuinka muodollinen edunvalvonta valtakirja pitää olla? Kannattaako sitä yrittää itse laatia? Pitääkö sen asiantuntijan laatia?
No kyllähän aina asiakirjaa kuin asiakirjaa voi yrittää itse laatia, mutta se toki voi olla vähän niin kuin umpisuolen leikkaus, että jos sen ajattelet, että itse tekee, niin se saattaa onnistua tai olla onnistumatta. Että se näkee sitten vasta myöhemmässä vaiheessa, että kyllä sen kannattaa asiantuntijan puoleen kääntyä.
No nyt moni varmaan kuuntelijoista jo miettii sitä, että pitäisikö tuommoinen edunvalvontavaltakirja tehdä omalle osalle tai sitten vanhempien kohdalla, niin mitä Pia Jeremejeff neuvot, mistä aloittaa?
No toki kannattaa ensin pohtia sitä, että missä laajuudessa haluaisi sen edunvalvonnan olevan. Se on ensimmäinen lähtökohta. Toki me sitten ohjataan asiantuntijat, kysellään lisää niistä omista tarpeista, mitä on, mutta puhumalla ne asiat alkaa siitä sitten etenemään.